Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Tako dve minutki čez pol dvanajstih. Prav lepo pozdravljam v studiu tokratne oddaje Storž tri goste. Govorili bomo o izobraževanju. Danes 31. avgusta smo in to ni le čas za novo šolsko leto po osnovnih in srednjih šolah, ampak tudi čas za novo, kako se reče, študijsko leto na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Zato pozdravljam v studiu Aljano Šantej, arhitektko Meto Kutin in doktorja Tomaža Rijavca. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Gospa Kutin in gospod Rijavec sta mentorja dveh programov, ki jo bomo natančneje kasneje predstavili. Gospa Aljana Šantej, vi pa ste vodja tretje univerze, kako rečemo, ne, ali Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. In v Ljubljani je pravzaprav kar precej slušateljev, ne? Če recimo samo številke pogledamo, in tudi precej programov, recimo če začnemo z Ljubljano.
Dober dan tudi vsem poslušalcem. Tako je, kot ste uvodoma napovedali, Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, kot tudi ostalih 51 univerz za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji, začenja novo študijsko leto, v Ljubljani že kar 33. študijsko leto. V tem obdobju konec avgusta, začetek septembra oziroma do zapolnitve prostih mest že poteka vpis v novo študijsko leto, tako je obenem to tudi priložnost za povabilo poslušalcem, da se vključijo, pridružijo študijskim skupinam na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Združuje nas približno 280-285 študijskih skupin, ki jih vodi okoli 120-125 mentorjev. Širina programov je velika, približno okoli 60 je teh izobraževalnih programov. Torej govorimo o univerzi kot o prostoru, ki omogoča starejšim, ki omogoča ljudem poznejših letih življenja novo znanje. Univerza kot prostor medsebojnega srečevanja, povezovanja in družbenega delovanja starejših. Torej, to nikakor ni zgolj neka šola za starejše, nasprotno, namen je dosti širši na osebni in družbeni ravni posameznika. Namreč univerza omogoča medsebojno pomoč, vstop v lokalni prostor, vstop v javnost, tudi vstop v mednarodni prostor, raziskovanje, o čemer bo mogoče kolegica Meta Kutin kasneje več spregovorila. Skratka, prostor, kjer starejši znanje prejemajo, ga delijo med seboj in vračajo nazaj v skupnost.
33 let, pravite, in kar po 51 krajih po Sloveniji se širi, ne? Univerza v teh 33 letih je prišlo prav gotovo do tudi veliko novih programov.
Seveda, programi se širijo, mogoče kateri tudi zamrejo, potrebe v družbi se spreminjajo, temu sledijo tudi izobraževalne potrebe starejših, tako kot potrebe vseh generacij v družbi. Recimo, če samo govorimo področju računalniškega izobraževanja, ki se je od osnovnega izobraževanja v računalništvu razširilo predvsem na spoznavanje novih tehnologij, multimedijo, tablične računalnike, mobilno telefonijo in tako naprej. Ne? Po drugi strani seveda ostajajo potrebe po teh tradicionalnih, če jih smem tako imenovati, programih, ki vračajo ljudi v kulturi, tradiciji, preteklost. To so številni programi zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije, etnologije in sorodni programi. Programi, ki omogočajo ustvarjanje, izraznost, naj si bo to ustvarjalno pisanje, človek in njegove pisave, učenje kaligrafije, potem seveda likovno izražanje, oblikovanje v keramiki. Zelo, zelo veliko pozornosti posvečamo v zadnjih letih tudi razvoju naravoslovnega področja, o tem bo več potem mentor dr. Tomaž Rijavec pregovoril, torej od astronomije, program Narava znana neznanka v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, naravno vrtnarjanje, vrtna umetnost, oblikovanje vrtov, Skratka, ena paleta, širina vseh programov, tudi z področja medsebojnih odnosov. To je področje, ki seveda zahteva vedno novo znanje, vedenje, kdo smo, kako preprečujemo konflikte v medsebojnih odnosih, kako otroštvo vpliva na naše kasnejše delovanje, ravnanje, torej programi, mogoče lahko skrajšam, z področja osebnostne rasti. Skratka, res je ena velika širina programov, ki, kot sem že dejala, omogoča tako osebnostno rast, torej ta osebna dimenzija izobraževanja, kot starejšim omogoča tudi delovanje v družbi, torej ta družbena dimenzija izobraževanja.
Pa je več zanimanja za družboslovje ali naravoslovje?
Pravzaprav za vsa področja. Za vse področje ljudje se dosti krat odločijo za več programov, nekako prepletejo, kombinirajo spoznavanje enega, drugega, morda tudi tretjega, četrtega področja, tako da se ti interesi prepletajo. Ne? Ljudje smo vsestranski, imamo več interesov, več potreb in temu sledijo tudi vpisi potem.
No, trgi, ulice in stavbe okoli nas je eden od programov, vodite ga vi, gospa Meta Kutin. Si predstavljam, da hodite tudi po teh trgih, ulicah, si ogledujete stavbe.
Ja, tako je. Vsekakor je skoraj polovico našega časa namenjenega s prehodom po mestu in pa po notranjosti stavb, po kateri sicer govorimo v predavalnici. Arhitektura je namreč morda edina umetnost, ki se ji praktično ne moremo izogniti. Sliko, od slike lahko pogledamo stran, radio lahko izklopimo, tako da ne slišimo glasbe. Skozi arhitekturo pa hodimo vsak dan, tudi izven mest. In hkrati to pomeni tudi, da imamo arhitekturo kot umetnost na dosegu roke. In predstavljate si samo, kaj vse, s čem vse lahko obogatimo svoj vsak dan, če zanjo odpremo oči in se jo naučimo brati. Tako kot moramo se naučiti brati, da spoznamo junake iz romanov, tako moramo tudi začeti razpoznavati jezik arhitekture. Mislim na tipologijo, proporce, igro svetlobe in sence. Spoznati moramo vsaj delček tudi to, na kakšen način razmišljajo arhitekti, ko te prostore snujejo. V mislih imam tudi abstrakten jezik prostora.
Na kakšen način pa približate to branje okolja svojim slušateljem? Kako jim to razložite, pokažete?
Ključno se mi zdi, da arhitekturo spoznavamo v prvi vrsti na osnovi primerov, ki jih naši slušatelji že poznajo iz svojega bližnjega okolja. To je Ljubljana. Večina slušateljev namreč ali živi v Ljubljani ali je nekoč živela pretežen del življenja. Tako da arhitekturo spoznavamo na osnovi teh primerov, ki so jim dnevno priče, pa jih zdaj ponovno spoznavajo z drugimi očmi. Se pravi s primeri, ki so jim domači. Potem pa seveda zakonitosti, ki se jih naučimo na teh primerih brati, razširjamo tudi na tuje primere iz tujih krajev, tujih dežel, iz drugih kultur. In ugotavljamo, da gre pravzaprav za iste zakonitosti. Tržnica v Ugandi, kako se ljudje na nej obnašajo, pravzaprav ni tako drugače, kot se obnašajo ljudje na naši tržnici v Ljubljani.
Nad čem so morda ljudje presenečeni, recimo konkretno v Ljubljani? Kaj opazijo, česar prej niso?
Marsikaj, Ljubljana se je sploh v zadnjih letih močno spremenila. Nasploh so mesta živ organizem, ki se ves čas spreminja. Ljubljana pa v zadnjih, recimo, 10 letih še posebej. In če samo omenim vse prometne spremembe, urejanje bregov, približanje reke spet meščanom. In naši slušatelji kar naenkrat začenjajo prepoznavati, ne vidijo več reke le kot neke prometne žile ali mogoče neke vodne poti, ki ločuje dva brega Ljubljanice, ampak kot tudi neko urbanistično potezo, ob kateri se lahko sprehajajo, ob kateri vidijo zanimive mostove, vsakega drugačnega in vsak most nekaj drugega sporoča. Te rečni bregovi kar naenkrat postanejo neki vzdolžni trgi, namenjeni ljudem, srečevanju, dobijo oko za to, zakaj so klopi razporejene ravno tako, kot so. Da bi bila drugačna razporeditev mogoče rezultirala tudi v drugačnem obnašanju ljudi. Seveda pa spoznavamo tudi sloge v arhitekturi, ne? Od baroka pa do minimalizma.
Se pravi, v vašo skupino vabite pravzaprav ljudi, ki jih zanima arhitektura ali pa morda nič ne vajo o tem, pa jih zanima kakšna podoba mesta.
Mislim, da predvsem dve, bom rekla, grupi slušateljev zaznavam. Eni so tisti, ki radi potujejo in jim pomaga naš program, da lahko samostojno raziskujejo tuja mesta. Druga skupina so pa tisti, ki so radi doma, pa si želijo pravzaprav že rutinske poti do tržnice ali pa do vnuka v vrtec popestriti s tem, da več vejo o tem, kar vidijo in da lahko to, kar opazijo, tudi podajo naprej, recimo mlajšim generacijam.
Zanimivo, zelo. Zdaj pa gremo kar k drugemu mentorju, to je dr. Tomaž Rijavec, Človek in okolje, pa je vaša skupina, pa tudi povezano z okoljem.
Ja, lepo pozdravljeni vsi bodoči znanstveniki, ki se nam boste pridružili na univerzi.
Se tudi gibate po okolju, tako kot recimo pri gospe Kutinovi?
Ja, absolutno. Ne. Mogoče tako, naš prvi korak je, da identificiramo čim več problemov. Zdaj, človek in okolje ime je zelo široko mogoče. Se pa lotevamo v bistvu iskanja problemov, ki so vezani na nas in na okolje in se potem poskušamo čim bolj znanstveno z njimi spoprijeti. To mogoče bi lahko združil v par sklopov našo aktivnost. V prvem sklopu je mogoče taj bolj klasičen način podajanja v obliki predavanj in predstavitev in nudi neko podlago za znanje, tako da razumemo problem. Potem pa to običajno nadgrajujemo vsake tok časa s kakšnimi zanimivimi poskusi, kjer se v bistvu slušatelji prisil, da neko hipotezo postavijo, neko predvidevanje. Potem jih pa sam poskus lahko preseneti. V bistvu so rezultati čist nasprotno temu, ne, kar so oni predvidevali in je avtomatično posledica tega, da začnejo razmišljati, zakaj se je to zdaj zgodilo. In potem iz tega sledi seveda diskusija in iskanje razlogov, zakaj zadeva deluje tako in oziroma drugače, kot sem jaz na začetku predvideval, naprimer. Ne. Tako da se potem v tem tretjem sklopu spodbuja zelo aktivnost in vodi v, rečemo, raziskave, ki jih potem študenti tretje univerze sami izvedejo.
Zdaj, v lanskem letu je imel podnaslov tega vašega programa Človek in okolje, globalni izzivi pod drobnogledom, letos pa skozi prizmo prehrane.
Tako.
Kako se boste ukvarjali s prehrano?
Ja, mi smo lani smo v bistvu zelo široko začeli, tako da smo od prsti, vode, zraka tudi do naše prehrane, ker je bila glavna tema, ki so si jo sami izbrali, gensko spremenjeni organizmi in nas je v bistvu zdaj na koncu pripravljala do prehrane. V bistvu so gensko spremenjeni organizmi tisti, ki jih jemo in so potem del prehrane. Tako da bo sama raziskava, ki jo delajo, in je še v teku in se podatke zdaj zbira, preverjajo v bistvu mnenje ljudi o gensko spremenjenih organizmih in potem iz tega seveda bodo ven vprašanja porajala, kakšno prehrano jemo, kako jo pridelamo in v bistvu vse, kar je povezano z človekom in predelovanjem hrane. Tako da se bomo na metodološko čisto podoben način lotili in bomo skupaj z slušatelji potem izoblikovali spet neko osnovno smeritev in neko aktivno raziskavo, da bomo vrnili nekaj potem družbi nazaj.
Lahko preverim, da boste imeli tudi ekskurzije in verjetno to je tema tudi za ekskurzije.
Ja, v okviru tega splošnega dela, kjer naprimer spoznavamo problematiko, nimam, jaz osebno no, nimam navade, da sam toliko veliko tem podajam, tudi nisem strokovnjak za kar vse teme, zato se potem poslužujemo obiskov. Naprimer, za predelavo odpadkov smo šli na Ercero center, ki so ga glih odprli lani. Potem smo šli na oddelek za znanosti o okolju na inštitutu Jožef Štefan, kjer delajo okoljske meritve. Potem smo šli tudi na Nacionalni inštitut za biologijo, kjer preverja gensko spremenjene organizme, na Univerzo v Ljubljani, oddelek za agronomijo, kjer so strokovnjaki za gensko spreminjanje organizmov in so potem iz prve roke slušatelji slišali, ne, kaj več o tej problematiki, da so jo lahko razumeli.
Kdo pa so vaši slušatelji? So to ljudje, ki so se v življenju sicer tudi ukvarjali, ne vem, s prehrano ali pa s temi vedami ali sploh ne?
Ne, jaz mislim, da ne. Ampak so pa zelo nadobudni. Tako da jaz sem mogoče na začetku mislil, da ljudje ne zanima toliko ta tematika, ampak mi je skupina potem pokazala, da so zelo, zelo vodoželjni in so v bistvu oni tista gonilna sila, ki pele vsebino naprej.
Kaj pa vaši, gospa, kot ti slušatelji, so to ljudje, ki so se recimo na nek način z arhitekturo ukvarjali ali ne?
Ne, večinoma gre za ljudi z popolnoma drugih vod, od ekonomistov, zdravstvenih delavcev. Je pa zanimivo to, da imamo med seboj pa tudi upokojenega arhitekta. Eno leto je bil anoniman.
Potem se je pa izdal.
Ja, tako.
Gospa Aljana Šantej, vendarle je, ne, tretja univerza, priložnost, da se končno srečaš s tistim, s čimer se morda v življenju nisi pa te zanima.
Ja, se menim, da je ravno to čar pravzaprav, da se končno, vendar le človek lahko posveti temu, tistemu, kar je želel nekdaj, kar je imel velik interes, pa morda zaradi, ne vem, nekih poklicnih odločitev, družinskega življenja ali kakršnihkolih razlogov ni tega uspel uresničiti. Menim, da je to največ, da se lahko ravnaš res po tistem svojem notranjem motivu, po tisti pobudi, to me zanima, to želim več zvedeti, na tem področju delovati, tudi kaj prispevati nazaj v lokalno skupnost na tem področju. Ker to je pravzaprav, univerza ni šola, to bi ponovno poudarila, to je nevladna organizacija, kjer študijske skupine delujejo kot neke samostojne, samoorganizirane skupnosti, veliko je prostovoljnega dela. Nismo javni zavod, nismo tržna ponudba, gre res za prepletanje mentorjevega strokovnega vodenja, medsebojne izmenjave znanja, prispevanja ljudi. Bom za primer omenila delo novinarskega študijskega krožka v preteklem študijskem letu, ko so raziskovali temo o kruhu z teoretičnega fotografskega vidika, snemali intervjuje z sogovorniki v širšem okolju in kot nasledek tega njihovega dela, raziskovanja, fotografiranja je nastala tudi krasna monografija Kruh nekoč in danes, ki so jo potem tudi ob prevodu seveda predstavili na Ulmfestu, to je festival v Ulmu, podonavski festival v Ulmu. Torej, tu so nekako prepletene vse te komponente, o katere govorimo, pridobiti novo znanje, delovati v okolju, vstopiti v javnost, vstopiti v mednarodni prostor, nekaj se zgodi, človek oživi ponovno znanjem, ki ga je nekdaj imel, ki ga nadgradi z novim znanjem. Ljudje živijo preprosto dalje v skladu s svojimi interesi. Omenila bi morda še par zanimivih programov in tudi povabila poslušalce. In lep program, literarno-jezikoslovni, z zanimivim naslovom, mentor je dr. Matica Pavliča, Lečevlje sodi naj Kopitar, France Preširen proti Jožetu Toporišiču, se oprevečujem. Torej nekako program je zasnovan kot literarna srečanja, kjer skozi interpretacijo, analizo Preširnovih pesmi tudi ta jezikoslovni vidik potem odkrivajo, ne. Potem morda program Umetnostna dediščina Balkana, ne? Pozabljamo pravzaprav na ta prostor južno od nas, kako je bogat, da ni znan zgolj po nemiri skozi zgodovino, tudi več sorodnih programov, kot recimo zgodovina civilizacije Bližnjega vzhoda in sorodni programi z tega področja. Morda tudi program Poezija slovanskih narodov, ne? Jo malo poznamo, tudi v šoli nismo imeli nekega poglobljenega vedenja. Potem morda tudi program Znanjem do dejavnega in odgovornega državljanstva. Ljudje malo poznamo, vemo, nekako slišimo za te ustanove v svojem okolju, pa ne vemo točno za vse, katere so pristojnosti teh ustanov, katere pravice, pa tudi odgovornosti lahko uresničujemo v teh ustanovah. Tako da za neko opolnomočenje, neko znanje, vedenje starejših, kako in kje lahko delujejo.
do 16. septembra, ne, še možen vpis.
Praviloma do 16. septembra, ampak pravzaprav ja, do zapolnitve
pri vas na sedežu, ne?
Tako, tako.
In po drugih seveda krajih po Sloveniji,
in po drugih
ki
krajih.
Jih pa lahko najdejo ljudje.
Na naši spletni strani utzo.si.
In morda za konec še, koga bi povabila. Vidva, koga vabita v svoji skupini Človek in okolje in trgi, ulice in stavbe okoli nas? Gospod Rijavec.
Vse vedoželjne.
Ravno tako, vse vedoželjne in tiste, ki radi opazujete okrog sebe.
Hvala lepa vsem trem, torej Univerza za tretje življenjsko obdobje, vabi v svoje prostore in ne samo v prostore, tudi na izlete in na zunanje opazovanja, kaj ne, tudi tako.
Tako
in seveda na druženje. Hvala lepa vsem trem za obisko današnji oddaji. Storš, Aljana Šantej, vodja Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje, dr. Tomaš Rijavec in arhitekta Meta Kutin. Hvala, srečno.
Hvala.
Storš.